rádi zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Devět minut po deváté hodině je na startu pořad Máme rádi zvířata a ještě předtím, než představím svého dnešního hosta, mám tu pro vás staronovou rubriku, kdy si budeme postupně představovat pejsky z jeho českých útulků a budeme pro ně hledat nové páničky. No a dnes se vypravíme do odchytové stanice a útulku Animal Rescue v Českých Budějovicích.
Tady na nás štěká německá ovčanda.
Je to fena německého ovčáka, desetiletá fena Elza, která na svůj věk je velice aktivní a čiperná starší dáma. Byla také odebraná majitelům pro nedostatečnou péči a přesto, že teda se jí v podstatě nevěnovali, tak musím říct, že k lidem mám velice kladný vztah, užívá si toho kontaktu a i velice dobře vychází s dětmi. Naopak teda bohužel nevychází s ostatními zvířaty, takže Elzu je třeba mít jako jedináčka.
Říká se, že pes, který štěká, nekouše. Elza tady na nás celou dobu štěká, dělá nám zvukovou kulisu. Jak je na tom s přátelskostí k lidem?
Tak Elza na nás štěká jenom proto, že se dožaduje pozornosti a chce pustit. Jinak s lidmi skutečně vychází velice, velice dobře a doporučil bych jí k nějakým starším lidem. Ona už nepotřebuje tolik aktivity, ale potřebovala by skutečně lidi, kteří by se jí věnovali, hladili jí, všímali si jí, ona by si to skutečně užívala. Čili úplně ideálně pro mě nějaký aktivní důchodci, kteří už by na ní měli dostatek času.
A je Elza poslušná? Trénujete ji?
Elza je relativně poslušná, samozřejmě, že nemá klasický výcvik, ale na zavolání přijde, nechá se odvolat, umí si sednout, tohle to všechno zvládne.
Nutno říci, že na desetiletou psí dámu je Elza opravdu velmi čiperná a při vypuštění s kotcem mě samou radostí málem povalila.
Elzi, pojďem.
Ahoj. Ahoj. Elzi. Je tam dobrota? Jo, je tam dobrota, ne? Jsi fešanda. Má takový čumáček jako kolie.
Trošku koliovej, no.
Tak to byla fenka Elza. Pokud o ní máte zájem, můžete si ji prohlédnout na facebookových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice i na našem webu a případně kontaktovat přímo provozovatele odchytové stanice a útulku Animal Rescue pana Vladimíra Kesla na čísle 777 214 680. Tak tolik tedy vizitka, první vizitka naší staronové rubriky a já už tu mám slíbeného hosta, jak jsem říkala, je jim potápěč a kameraman podmořského života pan Jindřich Soukal. Já vám přeji pěkné dopoledne.
Pěkný den, dobrý den.
Pane Soukale, můžete našim posluchačům říci, jak dlouho se vlastně potápíte, co vás k tomu přivedlo?
Já se potápím přibližně od roku 1996, to znamená 20 let, bohužel. Teď mi to dochází, že už 20 let. A přivedlo mě k tomu úplně prozaický důvod. Jezdili jsme do Chorvatska na dovolenou a nudil jsem se. Nebaví mě válce na plážích a koukat na ostatní turisty, jak se tam se mnou spolu válí. Tak jsme si našli potápěcký kurz, který provozoval tenkrát Český potápěcký klub Orka, myslím, z Českých Budějovic. A tam jsem si udělal vlastně u Petra Hrušky, instruktora, první potápěckou licenci.
Ano, přece jen to Chorvatsko je na podmořský život docela chudé, tak jste zatoužil po větší exotice?
Teď ano, tenkrát to pro mě bylo ohromný, už jenom ten pocit z potápění jako takového je úplně nádherný, je to pocit bez tíže a Chorvatsko i před 20 lety bylo přece jenom ve srovnání s dneškem trošku bohatší. A myslím si, že i teď tam najdeme místa, která jsou prostě pěkná pro potápěče. Ale za tu dobu jsme se dostali, naštěstí se stalo potápění mým nejen koníčkem a hobby a celoživotní láskou, ale také profesí. Stal jsem se instruktorem a spolumajitelem cestovní kanceláře, která se specializovala na potápěcké výlety, takže jsme se podívali i někam dál než do toho Chorvatska za tu dobu.
Vy také provozujete potápěčskou základnu na Bali. Jak vůbec náročné je zřídit v takové exotické lokalitě potápěčskou základnu?
Asi hodně. My tam jsme 16 let, my jsme tam od roku 2001, tak třeba 15 let. A Už jsem vlastně zapomněl, jak náročné to je. Ono to vždycky přichází s tím klasickým moudrem, že člověk si pamatuje jenom to dobré a to horší zapomíná, protože jinak by asi nemohl přežít každodenní stres. Takže vlastně to vnímám jako jenom takovou 15-letou linii takového dobrodružství a takových jakoby různých problémů, takových řetízek, problémečků, který jsme jakoby řešili, ale když vlastně se podívám na ty jednotlivé kuličky, na ty jednotlivé perličky na tom řetízku, tak zjistím, že to bylo docela složité, že máme za tu dobu spousta práce, jednání s úřady, spousta schánění nových spolupracovníků, který tam dneska na té základně nebo na tom rezortu máme přes 40 místních a tak dále, ale není to podnikání, nebo dejme tomu podnikání, které by bylo nepříjemné, ale je velmi časově a silově náročné, to určitě.
Jaký je vůbec zájem o výuku potápění? Hrnou se lidé pod hladinou stále více, nebo naopak byste řekl ze svých zkušeností, že ten zájem opadá?
Já jsem si před pár lety myslel, že opadá, protože samozřejmě největší boom byl třeba od kolem toho roku 2000 až 2005, třeba jsem si tak myslel, že bylo nejvíc zájmu po potápění. Ten zájem se vrátil naspátek a ustálil se na docela masivním zájmu. Akorát se trošku změnil. Lidé si dneska už díky tomu, že si můžou dovolit vycestovat i dále než do toho Chorvatska, raději zaletí třeba do nějaké destinace podobné, třeba Bali nebo jiným, kde absolvují kurz potápění přímo v nějakém specializovaném centru i s českým instruktorem. A dneska my certifikujeme přibližně kolem 100 lidí ročně, vydáme 100 potápěckých licencí, což při tom, že ten kurz trvá přibližně 4 až 6 dní, si člověk může udělat představu, kolik času nám to bere. A to všechno vlastně v podstatě děláme na rezortu. Takže ten zájem, abych to ukončil, je přibližně vyrovnaný tak, jak jsme ho dělali třeba v roce 2003-2004 jsme měli něco kolem 130-120 lidí odučených ročně.
Řekněte mi, jak náročné je stát se potápěčem na té rekreační úrovni. Třeba kolik hodin bych já jako naprostý laik musela strávit pod vodou, tak abych už se mohla potápět sama bez instruktora, abych se to naučila.
Tak vy jste si trošku odpověděla sama tím, že každý, kdo má zájem o potápění, nebo kdo vůbec projevuje zájem, má na 99% vyhráno. To je člověk, který kurz udělá. To je, protože potápění je hlavně o hlavě a pak samozřejmě o fyzických předpokladech, který nemusí být zase tak složitý, ale je to hlavně o hlavě. A pokud člověk chce a projevuje zájem, tak tím pádem podle mojich zkušeností i vlastně v podstatě absolvuje kurz velmi, velmi snadno. Pokud se do toho kurzu nějakým způsobem nutí z jakýchkoliv důvodů, že by ho chtěl udělat, protože něco, tak ta šance trošku je omezenější, protože samozřejmě potápění je, jak jsem řekl, zásadně fyzická, ale psychická zátěž, protože jste prostě v prostředí, který není přirozený. My máme úspěšnost přes 99%. Myslím si, že ne. Každá dobrá potápěcká škola si myslím bere jako svůj profesní čest připravit kohokoliv na potápění. A stává se nám i to, že prostě na začátku hned po zkušební ponoru, který děláme, když ten člověk neví, jestli ano nebo ne, tak s ním děláme takzvaný zkušební ponor v bazénu. A poté si s ním třeba promluvíme a doporučíme mu, aby ten kurz třeba neabsolvoval, protože to je úspora času, financí nejen jeho, ale i naše. A třeba si s ním děláme tak zkušební ponor nebo se mu věnujeme ve šnorchlování.
Říká potápěč a kameraman podmořského života pan Jindřich Soukal, který je dnešním hostem pořadu Máme rádi zvířata. My si teď pustíme Tomáše Kluse a pak se budeme věnovat podmořské fauně. V rámci pořadu Máme rádi zvířata jsme si poslechli píseň Nina od Tomáše Kluse a my pokračujeme. Mým hostem je dnes potápěč a také kameraman podmořského života i pan Jindřich Soukal. A já vám, přátelé, musím připomenout, že pokud vás bude ohledně potápění cokoliv zajímat, samozřejmě i dnes nám můžete volat na číslo sem k nám do studia 386 355 444. Tak a pane Soukal, mě by zajímalo, dostáváte se třeba někdy se svými klienty do nebezpečných, rizikových situací přece jen pár lidí, včetně známých osobností, už při zdánlivě jednoduchých ponorech zemřelo. Při nebezpečných situacích mohu zmínit například přírodovědce Steva Irvina, který doplatil na setkání s Reynokem.
Já bych to rozdělil, svoji odpověď bych rozdělil na několik částí. My jsme se bavili o kurzech potápění, tam se snažíme se svýma kolegama jasně tlačit na bezpečnost potápění a toho našeho kurzisty, klienta, a jako všechny normální potápěcké školy, takže si myslím, že tam nedochází vůbec k ničemu, kde by bylo ohrožení života nějak jako markantní jiný, než když přecházíte vozovku, když to řeknu velmi hloupě. Pak jsou cesty za potápění, kdy jezdíme už s našima přáteli, s našima kamarádama, s kterými se potápíme třeba 15-20 let, kteří mají certifikaci nebo si ji nově získají, a jezdíme na různá místa, jezdíme na safari lodí, na Maledivy, Galapágy a tak dále, kde už jsme na otevřeném moři, kde už jsou proudy, kde už jsou větší zvířata, a tam samozřejmě člověk s určitou dávkou nějakého nebezpečí musí počítat, protože samozřejmě není to výlet do Komářic, ale je to tak, že jste prostě 2000 mil od nejbližšího třeba bez zdravotnického zařízení a tak dále. Takže tam o to víc zase musí ten vedoucí té expedice dávat pozor na to, aby byly všechny pravidla jasně dodržována, všechna pravidla, a taky všichni lidé, kteří se toho účastní, a jsou to normální lidé, kteří potkáváte tady na ulici, podnikatelé, zaměstnanci bank, dělníci, se stanou vlastně jednou posádkou a dodržují ty pravidla tak, aby se vlastně opravdu nic nestalo. Tam jsme opravdu jakoby na jiné lodi. A pak je třetí část té odpovědi, a to je, když třeba jezdíme točit a tam víceméně už trošku vyhledáváme i ta místa, která jsou trošku nebezpečnější, protože se v nich většinou dá něco natočit. Ať už jsou to proudy, ať jsou to vlny, ať jsou to místa s větším výskytem nějakých živočichů, takže má to několik odpovědí. Prostě.
Teď jste mi nahrál na další otázku, protože mě samozřejmě zajímají žraloci. Myslím, že i naše posluchače. Jaké vy osobně s nimi máte zkušenosti? Jsou spíše takový, že potápěče ignorují, a nebo se chovají i agresivně občas?
Mám s nimi jenom ty nejlepší zkušenosti, a jsou to jakoby pro mě jedny z nejhezčích zvířat na světě, a málo kdo si uvědomuje, že i nejvíc platných v nějakým koloběhu mořského živočišného biologického stravovacího kruhu. A co se týká jakoby klasických potápěckých výprav, tak většina těch nejlepších výprav se dělá proto, aby vůbec nějaký žraloky bylo vidět. Protože většinou žraloci odplouvají i hned, jakmile někdo skočí do vody, nebo nemusí mít ani přístroj, tak většinou odplavávají, protože nemají rádi moc jakoby úplně blízkost člověka. Ale zase na druhou stranu musím říct, že se třeba, když se potápíme na místech, kde třeba i uměle se žraloci zakrmují pro to, aby je třeba naši klienti viděli, tak tam už určitá dávka opatrnosti je potřeba. Jsou toho většinou přibližně 4 až 5 lidí, kteří jenom hlídají 4 až 5 lidí. Přibližně, aby se něco nestalo, protože pak ty žraloci od nějaké velikosti a určitých druhů mají zájem o to něco ochutnat, na něco si sáhnout. My říkáme, že si chtějí sáhnout. Oni nekoušou, oni šahají, protože nemají ruce, tak to dělají zubama. A i ten první kontakt je takovej, že není to útočný kontakt. Je to opravdu, jako když se vás někdo jemně dotkne prsty a zjistí v 90% případů, je to většinou do ploutve potápěcké, kdy si kousne a zjistí, že to není k jídlu, a tím ztratí zájem, a nebo dostane tou ploutví naspátek a zjistí, že ten zájem opravdu nemá mít.
No, nechtěla bych, aby mě pod vodou ochutnával žralok. Řekněte, a zažil jste někdy vyloženě nebezpečnou situaci, kdy ten žralok by vás chtěl ochutnat natvrdo, že by vás třeba kousl do ruky, takže by tekla krev, měl byste nějaké zranění, nebo za ta léta, co se potápíte, nic podobného nepamatujete?
Mě teda napadla úplně jiná nebezpečná situace, když jsme zakrmovali tygřího žraloka v Jižní Africe, nebo naši jihoafričtí kolegové, a připlavala velká samice k 5 metrům a spolkla nám návnadu, 20-litrový sud, a nešla vyndat ta návnada, takže to bylo spíš nebezpečné pro toho žraloka, protože, jak víme, většina těch žraloků má zuby jakoby jemně dozadu, Tak to mě napadlo, jak jste se o tom bavila. Jinak moji kamarádi, kteří jsou denně ve vodě, v Africe a tak dále, v různě po těch světech, kteří to jakoby nějakým způsobem se starají o ty producentský a pro ty filmarský štáby u těch žraloků, tak ty jsou ty byly napaden za tu dobu, jsou, mají nějaký šrám, mají roztrhnutý lejtka a tak dále. Já jsem většinou přežil s tím, že nám pokousali kamery, pokousali nám ploutve, pokousali nám nějak ventily uláhlé a kouš do světel, docela světla na kamerách, tím chutnej, ale že by mě napadlo žralok tak, že bych měl na sobě nějaký šrám, se kterým bych mohl v restauraci, až mi bude 70 za 5 korun ho ukazovat na ten naště, nevím, jestli doufám, ale čekám na něj.
Žraloky jsme probrali s potápěčem a kameramanem podmorského života panem Jindřichem Soukalem, který je mým dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata a my si teď dáme krátkou hudební přestávku. A my pokračujeme v povídání s potápěčem a podmořským dokumentaristou panem Jindřichem Soukalem, který je hostem pořadu Máme rádi zvířata. A pane Soukale, v kinech je stále film o pohádkovém ostrově Aldabra v Indickém oceánu. Vy jste na jeho natáčení spolupracoval se slavným filmařem Stevem Lichtagem. Můžeme o tomto filmu něco říci, jak vlastně vznikal, v čem je třeba unikátní?
Aldabra nám v dobrém i zlém vzala 4 roky života natáčení. Je to opravdu ostrov, který patří k těm nejchráněnějším místům na světě. Jenom dostat povolení natáčet trvalo producentovi Petrovi Kellerovi přes 2 roky minimálně. Já to používal různé páky politické a tak dále, aby se k tomu vůbec, aby se šelská vláda dala vůbec nějakým způsobem povolení tam vjezd a začít natáčet. Aldabra jako taková je v podstatě, mě překvapila tím, že tam není všeho tak, jak moc, jak máme, je to prostě tak akorát absolutně vyvážený biotop, že je všeho akorát.
Čili neplatí to, že tam, kam nevstoupí lidská noha, to území, které je úzkostlivě chráněné, takže překypuje životem.
Jsou taková místa, ale není to, neplatí to tak z 90%, to, co jste řekla, máte pravdu. Ale právě to je na tom, to je to, co člověk i hned pozná, že vlastně je na místě, kde je absolutní rovnováha. Harmonie a rovnováha a i hned vás pojme a stanete se její součástí. A to, myslím si, cítil každý z toho 30členého natáčecího týmu, na to jsme se shodli, že to jsou věci, které prostě jsou a platí. A to byla třeba jedna z věcí, která mě ten pocit vlastně nezapomenu asi do konce života. Znal jsem ho trošku z Galapág, který jsou hodně podobný, kdy ty zvířata jsou opravdu na vás víceméně zvědaví, protože vás neznají a nevnímají vás. A je jich tam tak akorát, ani nehodně. A víte, máte představu, jak vypadá zdravý podmorský život, zdravý rýf, korálový útes, nadmorský život. Tak úplně stejně jsem to zažil na té Aldabře, ale o to silněji si myslím.
Ono asi, když točíte takový film o ostrově, o přírodě, o podmořském životě, tak tam dost dobře nejde si naplánovat nějaký scénář. Ty události, které se v Aldabře odehrávají, to je tedy nahodilé, anebo se přece jen podařilo ta zvířata našněrovat do nějakých situací? Prozraďte.
Tak je to takový pelna, taková směska. Něco se nám povedlo prostě natočit a zažít přímo, nebo jsme zatím šli, natáčeli jsme v proudech Aldabry, kdy se vlastně 2x za den laguna 36 km krát 16 vytlívá zevnitř vlastně na moře a zase naspátek, takže ty proudy jsou opravdu mocný. A v tom se dá už jakoby vidět a natočit nějaká interakce života, nějaká zajímavá záležitost, která by mohla být ve filmu. Samozřejmě jsme následovali nějaký bodový scénář, ale u dokumentu tohohle typu, ještě k tomu ve 3D, kdy prostě, i když se vám podaří ta věc jakoby natočit, tak ještě to musí nějakým způsobem odpovídat stereografickým 3D požadavkům, aby to vůbec mohlo být odvysílané ve 3D. Takže je tam ohromné množství odpadu. A třetí věc, jak jste říkala, samozřejmě jsou tam věci, které jsme trošku pomohli. Jako třeba, jak jsem se bavil před chvilkou, že se trošku zakrmí na nějakém místě, čeká se, co se stane, nebo se, nebo se nějakým způsobem třeba jedna scéna točí v rozmezí 2, 3, 4 měsíců na 2, 3 místech nebo lokalitách, protože potkáme stejný druh, třeba žraloka, ale potřebujeme ho dotočit z nějaké strany, v nějaký akci.
Vy jste jako podmořský kameraman poměrně akční, stále něco natáčíte. Na čem pracujete teď?
Tak děkuju. Já se Stevem pracuju od roku 2004, už máme za sebou několik filmů. Vždycky jsem tam na tom pracoval od začátku jako úplně potápěč, pak jsem se jakoby trošku vyučil u kamery, až jsem se vlastně dostal k 3D kameře, k takovému velkému pro posluchače, taková velká krabice, která má 3/4 metru na 40, takový hranol, váží 30 kilo a už je to taková jakoby opravdu sofistikovaná, drahá věc. Ani jsem vlastně nikdy nečekal, že budu podvodní kameraman. Říkám podvodní, protože o kameře jako takovej suchozemský nevím o moc víc než vy, nebo posluchači a o její obsluhování. A co se týká toho, co my teď vlastně, co se snažíme nějakým způsobem uvést v život, tak máme několik projektů se Stevem. Jeden je o vraku barona Gauče, který děláme ve 3D pro chorvatskou vládu a Evropskou unii, což je vrak z první republiky. Říká se, že to byla první oběť vlastně první světové války. Je to zajímavý příběh. Bude to takový feature dokument o tom vlastně i o Češích, kteří na té lodi plavali, Rakušani a tak dále. Je to takový evropský projekt. Další věc, kterou máme připravenou, je Shark Odyssey, kterou Steve mi včera řekl vlastně, že ji oprášíme. To je čistě ve 3D o žralocích, kterou bychom možná měli dělat pro jednu americkou produkci. To je taková, zatím se to tak jakoby leskne, ale co určitě, na co čekáme, že víceméně v několika týdnech bychom měli začít točit pro česko-čínskou produkci hraný film, pracovní název je Coral Moon, rozpočet je kolem 320 milionů korun, což vůbec jakoby v podstatě, bohužel, nebudeme točit všechno my, ale na tu podvodní pasáž padá opravdu zlomek, ale na to se těším hodně, protože se podíváme na místa, jako je Raja Ampat, v Indonésii, Komodo a ještě nějaký jiný ostatní lokality, takže na to se těším moc.
Já jsem říkala, že jste akční už jenom podle toho výčtu, který jste tady udělal. No a to tady byly vaše filmové projekty a já bych se teď pověnovala jednomu projektu, který jste rozjel několik let zpátky u břehů Bali. Nechali jste tam vlastně potopit loď a osídlit ji mořskou faunou a florou. Co vlastně je účelem tohoto projektu a jak pokračuje, jak jste s ním spokojený?
Tak tohle byl nápad, tenhle nápad vlastně s tím přišel můj partner, kamarád Pavel Tomeček, obchodní partner, je to spolumajitel rezortu. A protože to je takový bejček, který dokáže, když se do něčeho zatrkne, zakousne, tak dokáže spoustu věcí, tak dokázal, že pohnul se mnou a s mojí partnerkou Míšou Láškou, takže jsme vlastně nějakým způsobem sehnali velkou loď 43 metrů, která byla indonéská, kterou používala do té doby indonéská vláda, armáda, a vyřazovala ji z provozu. Tu jsme společně nechali vyčistit a nějakým způsobem jsme ji nechali za spolupráci zase s pobřežní hlídkou potopit přímo před naším rezortem v hloubce od 20 metrů do 36 metrů, tak, aby se dala na ní potápět. To je důležité, protože samozřejmě podporuje vznik takového vraku, podporuje i nějaký turistický zájem, potápěcký zájem, což je dobře pro tu lokalitu, kam jezdí turisticky, podporují tam rodiny, mají tam zaměstnanost a tak dále. A druhá, ale hlavně pro nás ta nejhlavnější akce, je to, že vlastně jak zarůstá ten vrak, tak se stává součástí, vlastně přirozenou součástí toho korálového útesu a stává se ochranou pro spoustu živočichů, kteří už byli třeba vyloveni z části, nebo nemají takový prostředí k tomu, aby se v těch přírodních útesech zabydleli, kdežto v tom vraku, kde je spousta skulin a nandali jsme jim tam takový vázy, co tam nandali, aby měli murény a malinký školky rybiček, aby se měli kam schovávat vlastně před predátorama, tak je nádherný, když vlastně dneska jsme v roce 2016, takže ten vrak je třeba půl roku pod vodou. Jaký máme, děláme z toho fotografický časozběr. Máme určitá místa na tom vraku, kdy je fotíme víceméně v rozmezí 14 dnů po sobě a ze stejného úhlu, takže z toho jednou vznikne něco, že se budete koukat na loď, která se potopila včera, a když spustíte ty fotky z toho místa jednou třeba za 5 let, tak se vám vlastně před očima stane z něčeho, co vyrobil člověk a co nějakým způsobem ničilo trošku životní prostředí, zase vlastně součást přírody. A to se těším.
A dalo by se nějakým způsobem popsat, jak moc už si ti morští živočichové a rostliny ten vrak lodi už přivlastnili?
No, od začátku. Máme fotky od, já nevím, 5 minut po ponoření, už tam byly krabíci. Už na ní, už tam. Podmořský život je opravdu bohatý. A pokud mu dáte možnost aspoň chvilku se trošku regenerovat nebo se uchytit na něčem, tak dokáže vytvořit velmi jako rychlé bohaté společenství. Takže abych ukázal nebo dělal představu posluchačům, máme tam, dneska jsou tam velký barakudy, školka malých barakud, kterých je třeba 100, ty mají nějakých 50-70 cm, jsou tam murény, který mají 1,5 m, jsou tam večer vyplouvají kanici, který mají 1,20 m, ohromný vláci toho vraku, občas připlavou rejnoci, mezi tím plavou spousta malých rybiček barevných, takže a uchycují se i korály a řasy. Začali měkkýma korálama a řasama. Dneska už vidíme, že i tvrdý korály už se uchytávají na těch vyšších místech, na těch vyšších patrech, kam slunce dosáhne z toho z hladiny k tomu vraku. Takže opravdu je to příjemný. Jestli můžu dělat reklamu, tak nevím, webovka, kdyby to někoho zajímalo, tak ať si najde Relax Bali vrek. Určitě se to pak dál najde.
Tak to byla poslední slova mého dnešního hosta v pořadu Máme rádi zvířata. Byl jím potápěč a podmořský dokumentarista pan Jindřich Soukal. Moc děkujeme za váš čas i zajímavý rozhovor. Mějte se krásně a někdy třeba zase naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeju všem hezký den. Naschledanou.
A já ještě doplním, že pokud jste dnešní díl pořadu Máme rádi zvířata nestihli celý, tak si ho samozřejmě můžete poslechnout na internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v odkazu pořady a Máme rádi zvířata. Já se s vámi loučím také a naslyšenou zítra ráno.